Bibiliya y'abana ishikirije Noa hamwe n'umwuzurira.
Yanditswe na Edward Hughes, tuyisanga ku rubuga rwa Wezi 3 akaburungu May 1914@.org.
Noa yari umuntu yasenga Imana, abandi bose baranka kandi bakagarariza Imana. Umunsi umwe Imana iravuga ikintu kibabaje, ngiye guhonya iyisi y'abagabitanya. Imana ibwira Noa umuryango nawe gusa niwo uzorokoka. Imana iteguza Noa ko umwuzurira munini ugiye kuza kandi ufuke isi. Ubaka ubwato mu biti, ubwato bunini ku bw'umuryango wawe n'ibikoko byinshi. Noa ahabwa itegeko. Imana iha Noa amategeko akwiye. Noa aja ku gikorwa. Abantu bashobora kuba baramusuzuguye igihe Noa yabasigurira igituma yubaka ubwato. Noa arabandanya kugubaka, arabandanya no kubabwira iby'Imana. Nta numwe yateze ugutwi. Noa yari afise ukwizera gukomeye, yizeye Imana naho imvura itari bwigere igwa imbere yaho. Haciye igihe bwa bwato bwari bwuzuye kugira baheze bashiremwo ibya nkenerwa. Ubwo rero haza ibikoko. Imana izana indwi ku bwoko bumwe bumwe, ubundi bwoko bibiri bibiri, inyoni nini na ntoya, ibikoko bito bito na binini bifata inzira yo mu bwato. Hari naho abantu baterera mu ijwi batuka Noa igihe ariko yinjiza ibikoko mu bwato. Ntibigeze bareka gucumura ku Mana, ntibasabye ngo binjire mu bwato. Mu nyuma ibikoko byose n'inyoni zose birinjira mu bwato. Injira mu bwato, Imana ibwira Noa, wewe n'umuryango wawe, Noa umugore wiwe, abahungu biwe batatu n'abagore babo barinjira mu bwato. Hanyuma Imana irugara umuryango. Hanyuma imvura iragwa. Imvura yutavanako ikwiza amazi hose ku isi ku minsi n'amajoro 40. Imyuzurira yuzura ibisagara n'imihana yo ku misozi. Imvura ihise n'imisozi yari yafutswe n'amazi, ikintu cyose gihema cyarapfuye. Uko amazi yaduga niko ubwato bwareremba hejuru. Byoshoboka ko hatabona imbere mu bwato, cyanke ko hadudagara, cyanke ko hari hateye ubwoba. Ariko ubwato bwahishije Noa ngo akire umwuzurira. Haciye amezi 5 y'umwuzurira, Imana irungika umuyaga wo kumisha. Buke buke ubwato buratekana hejuru y'imisozi ya Ararati. Noa aguma imbere mu bwato iyindi minsi 40, amazi nayo ariko arasubira inyuma. Noa arungika igikona hamwe n'inuma acishije mu idirisha yuguruye. Kubera ko itashoboye kuronka ikibanza cyiza cy'umutse, inuma iragaruka kwa Noa. Haheze indwi imwe, Noa arasubira aragerageza. Inuma igarukana ibabi y'igiti cy'umusokoni gitotahaye mu kanwa kayo. Mu ndwi ikurikira, Noa amenya ko isi yumye kuko ya numa igarutse. Imana ibwira Noa ko hageze kuva mu bwato. Noa bene umuryango wiwe barasohora bya bikoko. Mbega amashimwe Noa yatanze! Yubaka igicaniro kandi asenga Imana yo yamukijije bene umuryango wiwe uyo mwuzurira uteye ubwoba. Imana iha Noa isezerano ry'igitangaza ko itazokwigera isubira kurungika umwuzurira mu gucira imanza z'icyaha cy'umwana w'umuntu. Imana itanga icyibutso cy'isezerano ryayo. Umunywa amazi niwe wabaye ikimenyetso cy'Imana. Noa n'umuryango baronka intango nshasha inyuma y'umwuzurira. Muri icyo gihe abamwamuka ko basubira gukwira isi. Amahanga y'isi yose yamutse kuri Noa n'abana biwe. Noa hamwe n'umwuzurira inkuru ivuye mu ijambo ry'Imana Bibiliya tuyisanga muri itanguriro murongo wa 6 gushika ku murongo w'10. Guhishurirwa amajambo yawe kuzana umucyo, guha abatungu ubwenge. Zaburi murongo w'119 gushika ku murongo w'130. Imana irazi ko twakoze ibibi, ibyo yita icyaha. Igihano se icyaha ni urupfu. Imana iradukunda cyane, yarungitse umwana wayo Yesu gupfa ku musaraba hama ariha igihano cyacu. Yesu yasubiye kuba muzima hama asubira mu ijuru. Ubu rero Imana ishobora kuduharira ibyaha byacu. Ushaka kuva mu byaha, gira ibi Imana. Mana nziza, ndizera ko Yesu yapfuye ku bwanje, ubu akaba ari muzima. Rero ingo mu buzima bwanje, uharire ibyaha byanje, kugira ubu ngire ubuzima bushasha, hamanze mbane nawe ibihe bidashira. Fasha kubaho kubwawe nk'umwana wawe. Amen. Yohane umurongo wa 3 gushika kwa 16. Soma Bibiliya hama uvugane n'Imana iminsi yose.